რადიო თავისუფლება FM 94.7 და 7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. საარჩევნო კოდექსის რომელმაც ცვლილებამ გამოიწვია პარლამენტში ყველაზე მეტი შეკითხვა და შეფასება.
ადამიანები იზოლებიან თავის კვალიფიკაციით, თავისი ცოდნით და მე არა მგონია რომ ასე უნდა დაიყოს ქალება და კაცება, ცოლიანება და უცოლოება.
30 წელი და 30 000 ცხონებრივია საქართველოში. ასეთი ქალი თავარია მონდომება, პოლიტიკური პარტიების მონდომება.
ეს მოითხოვდნენ საქართველო-თურქეთის საზღვარზე აქციაზე შეკრებილი მოქალაქეები.
საზღვრის გახსნას ვითხოვთ, რომ ჩვენი თავებს მიხედოთ, უაღრესად გაგვიჭირდა.
ამ და სხვა თემებს უახლოეს ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღიდან ოფიციალურად შევიდა ძალაში ევროკავშირის საბჭოს გადაწყვეტილება, რომლითაც მან წევრ სახელმწიფოებს რეკომენდაცია მისცა საზღვრები გაუხსნან 14 სახელმწიფოს, მათ შორის საქართველოს. ამ გადაწყვეტილებას კონკრეტული ქვეყნები დამოუკიდებლად მიიღებენ, ისევე როგორც საზღვარზე გადაადგილების პროცედურების თაობაზე გადაწყვეტილებას. საქართველოს მთავრობაში დღეს განაცხადეს, რომ ინდივიდუალურად ორ მხრივ მოლაპარაკებებს აწარმოებენ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან, როგორც მთავრობის ადმინისტრაცია იუწყება სპეციალურად გამართულ სამუშაო შეხვედრაზე. პრემიერ-მინისტრა გიორგი გახარიამ თქვა, რომ საქართველოს მთავრობა დეტალურად მუშაობს ყველა იმ პროცედურაზე, რომლის გავლა მოქალაქეებს მოგზაურობის შემთხვევაში ორმხრივად მოეთხოვებათ და შესაბამის გადაწყვეტილებებს პარტნიორებთან კოორდინაციით მიიღებს. ამასთან გიორგი გახარიამ კვლავ გაიმეორა მთავრობის პოზიცია იმის თაობაზე, რომ მთავარია მოქალაქეების ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება და თითოეული გადაწყვეტილება სწორედ ამ ინტერესის გათვალისწინებით იქნება მიღებულიო. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმით, რომელიც მაისის დასაწყისში გამოქვეყნდა, საქართველოში საერთაშორისო ტურიზმი 1 ივლისიდან უნდა განახლებულიყო შესაბამისად რეგულარული ავიამიმოსვლაც, თუმცა ივნისის ბოლოს ცნობილი გახდა, რომ რეგულარული ავიამიმოსვლა საქართველოში არ აღდგება 1 აგვისტომდე. ევროკავშირის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გამო დღეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში იმყოფებოდა საქართველოში ევროკავშირის ელჩი კარლ ჰარცელი, რომელიც მინისტრის პირველ მოადგილეს ვახტანგ მახარობლიშვილს შეხვდა. ამ შეხვედრაზე საუბარი იყო გადაწყვეტილების დეტალებზე, მის სარეკომენდაციო ხასიათზე და ასევე ხარების შეთანხმდნენ, რომ გაგრძელებენ კოორდინაციას როგორც ევროკავშირთან, ასევე წევრ სახელმწიფოებთან რეკომენდაციების აღსრულების მიზნით. დღეს საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო ცვლილებები საარჩევნო კოდექსში და მისგან გამომდინარე კანონებში. უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ ეს ცვლილებები ოთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებების ოფისის რეკომენდაციების საფუძველზე მომზადდა და მიზნად ისახავს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას. გარდა ამისა, საარჩევნო კოდექსში შეტანილი ცვლილებები ეფუძნება საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომლის მიხედვითაც წლევანდელ არჩევნებში ქვეყნის მოქალაქეები პარლამენტის 150 წევრიდან პროპორციული სისტემით აირჩევენ 77-ის ნაცვლად 120 დეპუტატს და მაჟორიტარული 73-ის ნაცვლად 30-ს. შეეხება საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებს, ისინი ეხება საარჩევნო ადმინისტრაციას, მედია კამპანიას და საეთერო დროს, წინა საარჩევნო გარემოს, ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებას, გენდერულ კვოტებს და სხვა საკითხებს. მაგალითად, ქვედა დონის საარჩევნო კომისიებში არაპარტიული ნიშნით წევრთა არჩევა მოხდება, შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისიის არაპარტიული ნიშნით არჩეულ წევრთა უმრავლესობის მხარდაჭერით, რაც კანონპროექტის ინიციატორთა შეფასებით უზრუნველყოფს პროცესის მიუკერძოებლად პარტიული ინტერესებისგან განყენებულად წარმართვას. გარდა ამისა, დაუშვებელი იქნება ერთი საარჩევნო სუბიექტის მიერ სარეკლამო დროის ფარგლებში ისეთი რეკლამის განთავსება, რომელიც სხვა საარჩევნო სუბიექტის სააგიტაციო მიზნებს ემსახურება. კენჭისყრის შენობის შესასვლელიდან 25 მეტრის მანძილზე დაუშვებელი იქნება სააგიტაციო მასალის განთავსება. ასევე დაუშვებელი იქნება უბნიდან 25 მეტრის რადიუსში პირთა მიერ ამოხსნების გადაადგილების ფიზიკურად შეფერხება. საჯარო სკოლების პედაგოგებზე გავრცელდება ისეთივე წესები, რომელიც ვრცელდება სახელმწიფო ხელისუფლების და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საჯარო მოხელეებზე. კერძოდ სამუშაო საათებში ისინი ვერ ჩაერთვებიან საარჩევნო აგიტაციაში. კოდექსს ემატება ჩანაწერი, რომელიც არჩევნებამდე ორი თვით ადრე სამინისტროებს და სხვა სახელმწიფო უწყებებს უზღუდავს განხორციელებული პროექტების შესახებ სარეკლამო ვიდეორგოლების განთავსებას. არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც აქტიურად არიან ჩართულნი საარჩევნო პროცესებსა და მის მონიტორინგში, აცხადებენ, რომ საარჩევნო კანონმდებლობაში ბევრი მნიშვნელოვანი ცვლილებები შედის, თუმცა გათვალისწინებული არ არის ეუთოს მთავარი რეკომენდაციები, მათ შორის საარჩევნო ადმინისტრაციის პროფესიული ნიშნით დაკომპლექტება. საქართველოს თავდაცვის ძალებს ახალი მეთაური ჰყავს. ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე გაიმართა უფლებამოსილების გადაბარების ცერემონია. გენერალ ლეიტენანტმა ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ უფლებამოსილება გადააბარა გენერალ-მაიორ გიორგი მათიაშვილს. პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა, როგორც საქართველოს თავდაცვის ძალების უმაღლესმა მთავარსარდალმა, გენერალ ვლადიმერ ჩაჩიბაიას მადლობა გადაუხადა მაღალი პროფესიონალიზმით სამსახურისთვის და სრულინდობა გამოუცხადა გენერალ გიორგი მათიაშვილს. როგორც სალომე ზურაბიშვილმა თქვა, მეთაურს აკისრია უდიდესი პასუხისმგებლობა, მით უმეტეს დღეს, როცა ქვეყანა ჯერ კიდევ ძლიერი გამოწვევების წინაშე დგას და როცა დარღვეულია ქვეყნის სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა. პრეზიდენტმა ქართულ ჯარსაც მიმართა და მადლობა გადაუხადა პროფესიონალიზმის ერთგულებისა და თავდადებისთვის. თავდაცვის ძალების ახალ მეთაურს, 42 წლის გენერალ-მაიორ გიორგი მათიაშვილს, სამხედრო განათლება მიღებული აქვს საქართველოს თავდაცვის აკადემიაში, ხოლო შემდეგ გერმანიაში სხვადასხვა დროს მსახურობდა პირველ ქვეით ბრიგადასა და სახმელეთო ძალებში. 2018 წლიდან იყო დასავლეთის სარდლობის სარდალი, ხოლო 2019 წლიდან დღემდე თავდაცვის ძალების მეთაურის მოადგილე და გენერალური შტაბის უფროსი. საქართველოში დაბრუნდა რუსი მესაზღვრეების მიერ 13 ივნის დაკავებული მწყემსი დავით ვარდოშვილი. მის გათავისუფლებას ოჯახი ადასტურებს. დავით ვარდოშვილის დის მარიამ ვარდოშვილის ინფორმაციით, მისი ძმა სამშობლოში წუხლჩამოიყვანეს და კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის გამო გახსნილა ერთ-ერთ საკარანტინო სივრცეში მოათავსეს. ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალმაჩი მცხოვრები დავით ვარდოშვილი საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დააკავეს საქართველო-რუსეთის საზღვრის დაღესტნის მონაკვეთთან ყადორის მთაზე, სადაც საქონელს მწყემსავდა. მისი თანასოფლელების ნაწილი არ გამორიცხავდა, რომ რუსები საქართველოს ტერიტორიაზე თავად გადმოვიდნენ. მოსკოვის წითელ მოედანზე დააკავეს აქცია პერფორმანსის რვა მონაწილე, რომლებიც რუსეთის კონსტიტუციაში შესატან ცვლილებებს აპროტესტებდნენ. აქტივისტები მიწაზე დაწვნენ და გამოსახეს რიცხვი 2016, ანუ პრეზიდენტ პუტინის ძალაუფლების გახანგრძლივების პოტენციური ვადა. რუსეთში დღეს სრულდება საყოველთაო ხმის მიცემა საკონსტიტუციო ცვლილებების, მათ შორის პრეზიდენტობის ვადის განულებისთვის. ეს ცვლილება პუტინს მისცემს შესაძლებლობას პრეზიდენტად კენჭი ახალი ვადებით იყაროს და ხელისუფლების სათავეში დარჩეს 2026 წლამდე. რუსეთის კონსტიტუციის შეცვლის ინიციატორი პრეზიდენტი პუტინია, რომელმაც იანვარში განაცხადა, რომ ეს ცვლილებები ხალხმა უნდა მოიწონოს საყოველთაო კენჭის ხედ, მიუხედავად იმისა, რომ კანონით ეს გათვალისწინებული არ არის. რუსეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ კი საკონსტიტუციო ცვლილებების თაობაზე კენჭის ხრის წინასწარი შედეგები უბნების დახურვამდე გამოაცხადა. კერძოდ მან თქვა, რომ ბიულეტენების 0.79% დათვლის შედეგად შესწორებებს მხარს უჭერს სამომრჩეველთა თითქმის 73%. რუსეთის კანონმდებლობით ფედერალური დონის არჩევნებში კენჭისყრის დასრულებამდე შედეგების გამოქვეყნება აკრძალულია, რათა ამან გავლენა არ მოახდინოს კენჭისყრის მონაწილეებზე. რუსეთში კი ჯერ კიდევ 25 ივნისიდან დაწყებული საყოველთაო კენჭისყრა ადგილობრივი დროით დასრულდება 21 საათზე, სულ ბოლოს კენჭისყრა კალინინგრადში სრულდება. რუსეთის მოქალაქეების მცირერიცხოვანი აქცია გაიმართა დღეს თბილისშიც საკონსტიტუციო ცვლილებების წინააღმდეგ შვეიცარიის საელჩოსთან, სადაც რუსეთის ფედერაციის ინტერესების სექცია განთავსებული აქციის მონაწილეებმა გააპროტესტეს მათი განცხადებით საკონსტიტუციო გადატრიალება რუსეთში. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დაამტკიცა გერმანიაში ამერიკული სამხედრო კონტინგენტის 9500 ჩემცირების გეგმა. ამჟამად გერმანიაში 34500 ამერიკელი ჯარისკაცი და ოფიცერი იმყოფება. პენტაგონში აცხადებენ, რომ გერმანიიდან ამერიკული სამხედრო კონტინგენტის ნაწილის გადაყვანა ნატოს განამტკიცებს და რუსეთის შეკავებას გააძლიერებს. პენტაგონში ჯერჯერობით არასახელებენ კონტინგენტის შემცირების თარიღს და არც იმას ამბობენ, გერმანიიდან გაყვანილი სამხედროები გადავლენ თუ არა ნატოს წევრ რომელიმე სხვა ქვეყანაში. თავდაცვის სამინისტრო შემდგომი მოქმედების გეგმას ჯერ კონგრესს გააცნობს, შემდეგ კი კონსულტაციებს მოკავშირეებთან გამართავს. პოლონეთის პრეზიდენტთან ივნისის ბოლოს ვაშინგტონში გამართული შეხვედრისას პრეზიდენტმა ტრამპმა არ გამორიცხა, რომ გერმანიიდან გაყვანილ სამხედროებს პოლონეთში გაგზავნიან. ამ გადაწყვეტილების მოწინააღმდეგეები აცხადებენ, რომ დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილება გერმანიაში სამხედრო კონტინგენტის შემცირების თაობაზე რუსეთისთვის საჩუქარია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტის დღევანდელ რიგარეშეს ხდომაზე, რომელზეც საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებები განიხილებოდა, ყველაზე მეტი შეკითხვა გენდერული კვოტირების გამო დაისვა და ყველაზე მეტი შეფასებაც ამ ცვლილებას მოხვა. კერძოდ, კანონპროექტის მიხედვით 2028 წლამდე ჩასატარებელ საპარლამენტო არჩევნებში პარტიამ ცესკოს თავმჯდომარეს უნდა წარუდგინოს ისეთი პარტიული სია, რომლის ყოველ ოთხეულში ერთი კანდიდატი მაინც იქნება განსხვავებული სქესის წარმომადგენელი, წინააღმდეგ შემთხვევაში პარტია რეგისტრაციაში არ გატარდება. ხოლო 2028 წლის 28 ოქტომბერს და მის შემდგომ 2032 წლამდე ჩასატარებელ საპარლამენტო არჩევნებში პარტიამ ცესკოს თავმჯდომარეს უნდა წარუდგინოს ისეთი პარტიული სია, რომლის ყოველ სამეულში ერთი კანდიდატი მაინც იქნება განსხვავებული სქესის წინააღმდეგ შემთხვევაში პარტია რეგისტრაციაში არ გატარდება. მიუხედავად იმისა, რომ კონკრეტული სქესი კაცი ან ქალი კანონპროექტში არ წერია, ამ ცვლილებებს სწორედ ქალებს უკავშირებს დეპუტატთა აბსოლუტური უმრავლესობა. კოტირებას მოწინააღმდეგეები ყავს როგორც ოპოზიციაში, ისე უმრავლესობაში. ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა რევაზ არველაძემ და ზაზა პაპუაშვილმა დღევანდელ ხდომაზე თქვეს, რომ საარჩევნო სიის დაკომპლექტება ნებაყოფლობით უნდა ხდებოდეს.
ადამიანები იზოდებიან თავის კვალიფიკაციით, თავისი ცოდნით და მე არა მგონია, რომ ასე უნდა დაიყოს. დაუცინებელი უნდა გავხადოთ და დავყოთ ასე საზოგადოება ქალებად და კაცებად, ცოლიანებად და უცოლოებად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე ფიქრობ, რომ ამ კვოტების ასე ხელოვნურად დაგეგმვა და თავისუფლების არ მიცემა და დაკანონება, რომ ყოველი მეოთხე უნდა იყოს ყოველი მეორე, ეს ძალიან ბევრ კითხვებს გააჩენს, იმიტომ რომ ესეც მე მგონია თვითონ ქალბატონებს შეურაცხყოფილი უნდა იყოს, რომ შეიძლება არა გაკვალიფიკაცია უნდა ოთხე, მაგრამ ხალი ხარ, ამის გამო უნდა მიგიღოთ.
ვადგენთ, რომ პარტიის შედგენას წეს განსაზღვრავს პარტიები. თითქოს სრული თავისუფლება ჩანს, არა, მაგრამ შემდეგ უკვე უზღუდავ, რომ ყოველი მეოთხეში ერთი განსხვავებული სქესი უნდა იყოს, შემდეგ 28 წლიდან ყოველი 3-დან ერთ-ერთი უნდა იყოს. პარტიებს ვაყენებ ცოტა მძიმე სიტუაციას.
საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლების გარდა კოტირებას მოწინააღმდეგეები ყავს ოპოზიციაში. ეს პოზიცია დღევანდელ ხდომაზე გამოხატეს პატრიოტთა ალიანსის და დამოუკიდებელი დეპუტატების ფრაქციების წევრებმა გიორგი ლომიამ და გედევან ფოფხაძემ.
პრინციპული წინააღმდეგი ვარ ამ კვოტების, აქედან გამომდინარე რა კანონთა ერთობლიობაშიც არ უნდა იყოს ასახული ამ კვოტების არსებობა, მე ასეთ კანონს ხმას არ მივცემ და ვერ მივცემ.
მეტი ქალი იყოს პარლამენტში ვიდრე კაცი, ამის წინააღმდეგი არავინ არ არის, მაგრამ ეს ბუნებრივად უნდა ხდებოდეს. არ შეიძლება ძალით პარტიამ შეიყვანოს პარტიულ სიაში ქალბატონები, რომლებსაც თუნდაც პარტიაში არ უმოღვაწია.
კოტირების მოწინააღმდეგეთა არგუმენტების საპასუხოდ პარლამენტის უფრაქციო დეპუტატი ეკა ბესელია დაინტერესდა, რატომ უსვამენ ისინი ხაზს მხოლოდ ქალებს, მაშინ როცა კანონპროექტში საუბარია განსხვავებულ სქესზე და არა იმაზე, რომ სიაში ყოველი მესამე ან მეოთხე ქალი უნდა იყოს.
შეიძლება იყოს კაციც, ამიტომ ვინც ამ ესე ვთქვა ტერმინებს ვიყენებთ და განმარტებებს ვაკეთებთ, ისევ სწორად იყოს ეს განმარტებული, იმიტომ რომ მათ შორის მოწინააღმდეგეების განცხადებები რაც იყო და არგუმენტები, რომ აი შეურაცხყოფილად არ გძლობთ თავს, რომ სავალდებულოა ქალების ის გარწერია სავალდებულო კოტირებაზე, რომ განსხვავებულ სქესში მხოლოდ ქალი იგულისხმება. აი ქალთა სიას თუ წარმოადგენს რომელიმე პარტია, მაგალითად ყველა ქალი იქნება, იქ განსხვავებული სქესი უნდა იყოს, ანუ კაცი თუ უნდა ეწეროს. თანაბრობაზეა ხაზგასმა.
ანუ პროექტის ერთ-ერთმა ავტორმა ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ გენდერულ კვოტირებაზე სხვადასხვა მოსაზრება ლეგიტიმურია, თუმცა ამ ეტაპზე რაციონალური და სწორია კვოტირების ამ სახით შემოღება იმისთვის, რომ გაიზარდოს პარლამენტში ქალთა წარმომადგენლობა და შესაბამისად ეს აისახოს საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროზეო.
რა შეეხება კომპეტენციას, ბუნებრივია ვერავინ ვერავის ვერ დაარწმუნებს იმაში, რომ საქართველოში 30 კომპეტენტური ქალი არ არის, რომელიც არის პარლამენტში დეპუტატობის ღირსი. ეს არის ბუნებრივია აბსურდი, 30-იც არის და 30,000-ის ბუნებრივია საქართველოში ასეთი ქალი. თავარია მონდომება, პოლიტიკური პარტიების მონდომება და ერთადერთი რაც კეთდება კვოტირებით არის ის, რომ ჩვენ მოუწოდებთ, ვაიზურებთ წვალებში პარტიებს, რომ მეტად მოინდომონ, მოძებნონ ასეთი ჯამში 30 ქალი, საუბარია 30-ზე ჯამში ყველა პოლიტიკური პარტიის შემთხვევაში.
როგორც კობახიძემ თქვა, ეს სწორი მოწოდება და მოთხოვნა, რადგან თუ ბუნებრივი პროცესით არ არის უზრუნველყოფილი რაციონალური ბალანსი პარლამენტში, ზომები ხელოვნურად უნდა მივიღოთ და ამისკენ საქართველოს კონსტიტუციაც მოგვიწოდებსო. აქვე გეტყვით, რომ პარლამენტის დღევანდელ სხდომას და განხილვას ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები არ დასწრებიან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს თურქეთის საზღვართან სარფში დღეს საპროტესტო აქცია გამართეს თურქეთში დასაქმებულმა მოქალაქეებმა, რომლებიც საქართველოს სახელმწიფოსგან საზღვრის გახსნას მოითხოვენ. ისინი აცხადებენ, რომ თურქეთში მუშაობა მათთვის შემოსავლის ერთადერთი წყაროა. აქციის მიმდინარეობას თვალყურს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე ადევნებდა.
საქართველოს თურქეთის საზღვრის გახსნის მოთხოვნით მოქალაქეები სარფში შეიკრიბნენ. საპროტესტო აქციის მონაწილეები ძირითადად ქალები იყვნენ, რომლებიც თურქეთის რეგიონში ართვინსა და ქალაქ ხოფაში არიან დასაქმებულები. ამბობენ, რომ მას შემდეგ, რაც პანდემიის გამო საზღვარი დაიკეტა, შემოსავლის გარეშე დარჩნენ.
საზღვრის გახსნას ვითხოვთ, ამ გაჭირებიდან გამოსვლას ვითხოვთ, რომ ჩვენი თავებს მიხედოთ. უაღრესად გაგვიჭირდა 15 წელი ამ გზით ვირჩენ ოჯახს. ხოფაში მუშაობ სასტუმროში დამლაგებლად. დაიკეტა გზა ზივარ სახში. ვითომ ბანკები გადაავადება არის 3%-ზე დამემატა, რომელ და გადაავადებაზე მელაპარაკები ხალხო.
ამბობს საპროტესტო აქციის ერთ-ერთი მონაწილე მაია ჯიჯავაძე. მის მსგავსად სამუშაოს გარეშე დარჩნენ ქალები, რომლებიც საზღვართან მდებარე თურქეთის უახლოეს ქალაქებში, მაღაზიებში, სავაჭრო ცენტრებში, სასტუმროებსა და ადგილობრივ ოჯახებში მუშაობდნენ. მათ შორისაა ნუნუ ჟავანაძე.
ყოველდღიურად დასაქმებული ვიყავით ლოკანტებში, სასადილოებში, ჭურჭლების მრეცხავად თუ სადღაც იქ არის სამუშაოები, იშოვება, რომელსაც იქ ადგილობრივი ხალხი არ მუშაობენ. ეს არის მძიმე სამუშაო, ნაკლებ ხელფას მათი ხალხი არ მუშაობს. ჩვენ 30 ლირისა და 35 ლირის გამო მთელი დღე მუშაობდით იქ 15 და 17 ლარი.
თურქეთში დასაქმებულ საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც უმუშევრად დარჩნენ, აჭარის ხელისუფლება ერთჯერად 300 ლარიან კომპენსაციას დაპირდა. ამისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანხაც გამოიყო, თუმცა აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ ამ პროგრამაში ვერ დარეგისტრირდნენ, ამიტომ კომპენსაცია ვერ აიღეს. აქციის მონაწილე მარინა ბიიკლი ამბობს, რომ ერთჯერადი კომპენსაცია მისი ოჯახის ფინანსურ პრობლემას ვერ გადაჭრის, თუმცა დახმარებაზე უარს არ ამბობს.
სამ-სამი დღე რომ უმუშაობდით 200 ლარი გქონდა კვირაში, რომ სამი დღე უმუშაობდით და 600 ლარი გამოგდეთ. მაგენი 300 ლარი არაფერს არ გუშველის, მაგრამ რა თქმა უნდა დაგვეხმარონ, იმიტომ რომ ვალდებულები არიან. ამდენ ხალხი მშიერი დაგვაჯინეს. მაგათი მათხოვრული 300 ლარი, აი იტყვი ადამიანე, მაგრამ ის 300 ლარი ბანკის სახელს დაგვიკეტებ. მაშინ აიღონ ერთი დიდი გალია, შეკან, შეყვანონ ეს ხალხი და დავწყიტონ შერი. მე თურქეთში გადასულში, მინდა ის კორონას მოუკლივა და მინდა აღსახში დამჭერ შიმში.
აქციის მონაწილეებს მოლოდინი ჰქონდათ, რომ 1 ივლისს საქართველო-თურქეთის საზღვარი გაიხსნებოდა, რადგან საქართველოს ხელისუფლებამ გასულ თვეში განაცხადა, რომ სწორედ 1 ივლისს უცხოელ ტურისტებს მიიღებდა. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ თურქეთის საზღვართან უახლოეს რეგიონში ათასობით საქართველოს მოქალაქე მუშაობს, რომლებიც შემოსავლის გარეშე დარჩნენ 14 მარტის შემდეგ, მას შემდეგ, რაც პანდემიის გამო საზღვარი დაიკეტა. აქციის მონაწილეებმა საზღვრის გახსნის მოთხოვნით სარფში ავტომაგისტრალის გადაკეტვა რამდენჯერმე სცადეს, თუმცა ადგილზე მობილიზებულმა პოლიციამ მათ ამის საშუალება არ მისცა. აქციის მონაწილეების ნაწილი არა კომპენსაციას, არამედ საზღვრის გახსნას ითხოვდა. ნაწილი კი სამშობლოში დასაქმების მოთხოვნით გამოდიოდა, მათ შორის ციალათებიძე.
დაგვასათმოს ადგილზე და გადაგვიხადოს რა მინდა სხვის მიწა-წყალზე. ჩვენ მიწა-წყალზე ვიქნები.
ჩემ ოჯახში დილას გათენებად საცი სამსახურში წავალ 700-ზე სახში მივალ 700 ვენატრები ოჯახსაც ვენატრები ყველასა ყველაფერს მოწყვეტილი ქალები ვარ ჩვენ
აქციის მონაწილეებმა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან შეხვედრა მოითხოვეს. სარფში მათთან შესახვედრა დაჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ზურაბ თენიეშვილი მივიდა. მან აქციის მონაწილეებს უთხრა, რომ საზღვრის გახსნა კორონავირუსის საფრთხის გამო ამ ეტაპისთვის არ განიხილება. სამსახურის გარეშე დარჩენილ მოქალაქეებს კი შესთავაზა კომპენსაციის მისაღებად სავალდებულო რეგისტრაციის გავლა და სახელმწიფო დასაქმების პროგრამებში მონაწილეობა.
გახსნა არ გახსნეს, საკითხი წყდება სახელმწიფოების დონეზე და ეს არაა მარტო დამოკიდებული საქართველოზე, ესაა დამოკიდებული თურქეთზე და საერთოდ ზოგადად თელ სოფლიოში ამ პანდემიასთან დაკავშირებულ მოვლენებზე. დღევანდელი დღით არის გამოარება, რომ ეს ხალხი ითხოვს კომპენსაციას და გამოვედით აქ, რომ მოვეხმაროთ ჩვენი დასაქმების სააგენტოს ფარგლებში, რომ ამ ხალხმა სწორად დარეგისტრირდნენ იქ, რომ დროულად მიიღონ ეს სამასლარიანი დახმარება.
ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის ეს განცხადება აქციის მონაწილეებისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა. მათ თქვეს, რომ უფრო მასშტაბურ აქციებს მოაწყობენ და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესთან შეხვედრას მოითხოვენ.
ლავრა კობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში პრაქტიკულად ყველა ქალაქში გარევაჭრობა აკრძალულია, თუმცა მიუხედავად ამისა ეს აკრძალვა თითქმის ყველგან ირღვევა. პერიოდულად მერიები იყენებენ პოლიციას გარევაჭრობის აღსაკვეთად და არის შემთხვევები, როცა გარემოვაჭრეებსა და პოლიციას შორის დაპირისპირებაც ხდება. ამჯერად გორში დაპირისპირება იყო გარემოვაჭრეებსა და ერთ-ერთი უბნის ადგილობრივ მოსახლეობას შორის. უფრო მეტს გოგა აქციაური მოგიყვებათ.
გორში შიომღუნელის ქუჩის მცხოვრებლები გარემოვაჭრეებს დაუპირისპირდნენ. ქუჩის მცხოვრებლების თქმით, გარემოვაჭრეები თავრობას აბინძურებენ და ამ ყველაფრის დაალაგება მერე თავად უწევთ.
მოდი და ყაფე თავრობა, ეს არის გველი გადაყენე,
შიომღუნელის ქუჩის მცხოვრებლები ამბობენ, რომ სტიქიური ბაზრობა მათ სახლებთან რამდენიმე კვირის წინ დაიწყო. გარემოვაჭრეები ერთ დილას ამ ქუჩაზე მივიდნენ და ხილბოსტნეული პირდაპირ ასფალტზე გაშალეს. შიომღუნელის ქუჩა ქალაქის აგრარული ბაზრის გვერდით, მდინარე მეჯუდის სანაპიროზე მდებარეობს. მას შემდეგ, რაც ამ ქუჩაზე გარევაჭრობა დაიწყო, იქ ანტისანიტარიის ბუდეები გაჩნდა. დაბინძურდა მდინარის კალაპოტი. ხმაური და მტვერი კი მცხოვრებებს აწუხებთ.
ბაზარზე რო შეხვალ, პირბადეო გინდაოდა. აქა აგერანდა ხორა ხალხი არის, არავინ პატრონი არ არის. ეს შეიძლება გაცო. ბავშვები ვერ დაგვიძინებია, ბავშვები ვერ გაუმიშვია გარეთა, შვილიშვილები.
ძირითადი პრობლემა, რაც ვთქვათ ამ ქუჩაზე ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში არსებობს, ეს ეხება გარემოვაჭრეებს. უბრალოდ ერთი რაც შემიძლია ვთქვა არის ის, რომ ვთქვათ ამ უბანში ფაქტობრივად სახლის კარების გაღება არის უკვე შეუძლებელი, იქიდან გამომდინარე, რომ ანტისანიტარია, მწერები, მღრღნელები, ანუ საკმაოდ ისეთი რთული მდგომარეობა არის ამ ხრივ.
ძილი არ აქვს, პატარა ბავშვი ყავს 2.5-ისა. დღე ღამე სუ სიგნალები და მე საღამოთი კიდე ბავშვს ვერ გაიყვან, იქა ისეთი ნაგავი ყრია.
გარემოვაჭრეები კი აცხადებენ, რომ ბაზარში გადასახაც ვერ იხდიან და ქუჩაში დგომა ურჩევნიათ. მათი თქმით, ხილბოსტნეულით ქუჩას არაბინძურებენ და მოსახლეობის პრეტენზიები უსაფუძვლოა. თუმცა მდინარის კალაპოტში გადაყრილი პროდუქტების რაოდენობა ყოველდღიურად იზრდება.
დას ხალხი და მისადგებარ სამი თეიო, ან კურსული არ გვინდა, ან არაფერი კაცო, აი ხუთი თეთრი შემომტანი არ არის მაგათ შენ ოჯახში და არც პენსია მაქვს არაფერი და მერე გავაკეთო, სად გავყიდოთ ეხლა ეს ჩვენი საქონელი?
მეტი გზა აღარ არის, გარეთ არ გაგვაჩერეს, აქაც აღარ გვაჩერეს, საწავედეთ. ბაზარში ჩეკი არ კიდე იმხელა, რომ იმის ფას ჩეკის ფულს არ ვიღებთ. როი გადავიხადოთ და სახში რა გაწავეოთ?
რა დავინახე აქ იდგნე და აქ გამოვედი, აბა სხვაგანაც დავდგე.
კონფლიქტის დროს ქუჩის მცხოვრებლებთან და გარემოვაჭრეებთან ბაზრის დირექტორი ნუგზა რაცკარუნაშვილიც მივიდა, რომელიც მოვაჭრეებს ბაზრის ტერიტორიაზე დაბრუნებას თავაზობდა, თუმცა ვერაფერი შეასმინა.
ვარდები ძალიან უხერხულ სიტუაციაში. მოსახლეობა მოდის და ყიდულობს. იქამდე აღარ მოდის, გამიგეთ? და ის ჩვენი მოვაჭრეებიც უკვე ზოგი ნაწილი გამოვიდა აქეთ და დადგა, რადგანაც აქ ჩეკის გადახდაზე აღარ არის ლაპარაკი. თავისუფლება ასე რომ ვთქვათ რა. აქ არც პირბადეა, არც სტრენგია, კიდევ მეორემ და ასე.
გორის მერი კონსტანტინე თავზარაშვილი აცხადებს, რომ ქალაქში გარევაჭრობა დიდი ხნის წინ აიკრძალა, მაგრამ ქაოსური ვაჭრობები ხშირად იმართება. მერის ინფორმაციით გარემო ვაჭრებს გაფრთხილების ფურცლები უკვე ჩაბართათ და თუ ისინი ქუჩას არ გაათავისუფლებენ, მათ მიმართ კანონით გათვალისწინებული ღონისძიებები გატარდება.
დავარიგეთ გაფრთხილების ფურცლები, დავარიგეთ, რომ განევაჭრობა აეკდავათ მაგათ, ანუ არ უნდა დამკარიდნენ, მაგრამ ჩვენ სხვა რამის ვერ ვაკეთებ, ზარი პოლიციის პრეროგატივა. კანონით პოლიციას ეკუთვნის, რომ აყაროს. ჩვენ შევთავაზეთ კიდევაც. შეგიყვანთ, არ გადაგახსენებთ სამუდამო მოსაჭრებს.
გორში გარევაჭრობის პრობლემა წლებია მოუგვარებელ საკითხად რჩება. ქაოსური ვაჭრობები იმართება ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში, გორის ციხის სიახლოვეს, ბაზართან ახლოს. ადგილობრივი ხელისუფლება კი, მიუხედავად იმისა, რომ საკრებულოს სპეციალური დადგენილებაც არსებობს, ბოლომდე ამ პრობლემას ვერ აგვარებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბანკის ხეობაში შექმნილმა სათემო ორგანიზაციამ ადგილობრივ ხელისუფლებას ცოტა ხნის წინ მიმართა მუნიციპალური ტრანსპორტით ხეობის უზრუნველყოფის ინიციატივით. რა პასუხი მიიღეს ჯგუფის წევრებმა ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან? გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
ხმაური იყო დღეს ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე, სადაც პანკისის სათემო ორგანიზაციის მიერ მომზადებული პეტიციის დეტალებს განიხილავდნენ. პეტიციის განხილვისას სიტყვიერად ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ სათემო ორგანიზაციის წევრები და თანამდებობის პირები. სათემო ორგანიზაცია 15 სოფლის სახელით ადგილობრივი ხელისუფლებისგან ითხოვს მუნიციპალურ ტრანსპორტს. ორგანიზაციის წევრები გვეუბნებიან, რომ დათვალეს და ამ სერვისისთვის სულ 60,000 ლარია საჭირო, რომლის გაღებაც მათი აზრით ადგილობრივ ბიუჯეტს არ უნდა გაუჭირდეს. სათემო ორგანიზაციის წევრებმა საკრებულოს დომაზე დასწრება მას შემდეგ გადაწყვიტეს, რაც მერიისგან წერილობითი პასუხი მიიღეს, რომ პანდემიის პოსტკრიზისული სიტუაციის ფონზე ფინანსთა სამინისტროს მოთხოვნით მიმდინარეობს ახმეტის ბიუჯეტის მნიშვნელოვნად შემცირების პროცესი, რის გამოც მათ შესაბამისი ფინანსური რესურსის მობილიზება არ შეუძლიათ. სათემო ორგანიზაციის წევრის რამზან გორგიშვილის თქმით, მერია მათ შესთავაზა, რომ პროექტის განსახორციელებლად ფინანსები დონორებისგან თავადვე მოიძიონ.
მსგავსი ინიციატივები ადრეც ყოფილა, ანუ პანდემიამდე პერიოდშიც ყოფილა და მაშინაც არ დაამაყოფილა. ჩვენ შემოგვთავაზეს სათემო ორგანიზაციას, რომ ჩვენ მოვიძიოთ დონორები. ესეთი რაღაცა შესაძლებელია, მაგალითად რომელიღაცა ორგანიზაციამ რომ სადოს და დონორი მოიძიოს და შეიძინოს სატრანსპორტო საშუალება, მაგრამ მერიის მხრიდან ეს არ სწორი მიდგომაა.
ბანკისის სათემო ორგანიზაციის წევრებმა დღეს საკრებულოს თავმჯდომარეს და წევრებს მოუწოდეს შეკვეცონ საკუთარი ავტომობილებისთვის საწვავის ხარჯები და აიპების ათობით თანამშრომლისთვის გადახდილი ხელფასები და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ასამუშავებლად თანხები მარტივად გამოთავისუფლდება.
60,000 ლარის მოძიება, პირადად არ მგონია, რომ დიდი პრობლემა იყოს. ელემენტარული მათ შეუძლიათ გარკვეულ სიკეთეებზე, რომელსაც ისინი იღებენ და რაღაც აიპები რო დაფუძნებული მუქთად გასცემენ ხელფასებს, კამერების მოჭერა წავიდეს, ესე რომ ვთქვათ, და შემდგომ ეს მიმართონ საზოგადოებისთვის.
განიხილავს თუ არა მერია პანკისის 15 სოფლისთვის მუნიციპალური ტრანსპორტის დანიშნის საკითხს. ჩვენ ახმეტის მერის პოზიციით დავინტერესდით, თუმცა იოსებ ქარუმაშვილმა მთელი დღის განმავლობაში სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა. მისი მოადგილე ვანო ნასყიდაშვილი კი მიიჩნევს, რომ პანკისის ხეობის სოფლებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ სჭირდება, რადგან მისივე ინფორმაციით კერძო მიკროავტობუსების განრიგი ისეა განაწილებული, რომ გადაადგილების პრობლემა არავის ექმნება.
პანკისი რომ მოძრაობს ტრანსპორტი, ნედა მოძრაობდეს სხვა დასახლებული ვენებში. არ შეიძლება ესე კლიანად უფასოზე გადავიყვანო. ან კიაპი ტრანსპორტი, რაც ანიჭავს გამაგებინიც. აი ეს არის ფინანს ცენტრ დამოკიდებული. ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა არის სტრაფო და თუ არის უცხო ესე კი სამართლებრივია, თუ თქვა უარი. ამ ეტაპზე არ განიშნება პეტიცია იმას ამიშავს, რომ დააკმაყოფილო მაინც და მაინც.
მიუხედავად იმისა, რომ მერია პანკისში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის დანიშნას არ აპირებს, ახმეტის საკრებულოს უმრავლესობა პანკისის სათემო ორგანიზაციის წევრებს დაპირდა, რომ მომდევნო სხდომაზე საკრებულოში დროებითი სამუშაო ჯგუფი შეიქმნება, რომელიც პანკისისთვის მუნიციპალური ტრანსპორტის დანიშნის საკითხზე აქტიურად იმუშავებს. სათემო ორგანიზაციის წევრების თქმით, მართალია ხეობაში მგზავრთა გადაყვანა კერძო ეგრეთ წოდებული მარშრუტკებით ხდება, მაგრამ განრიგი მოუხერხებელი და ცვალებადია. ვე ინფორმაციით, თუ კი მგზავრთა საკმარისი რაოდენობა არ მოგროვდება, არის შემთხვევები, როცა კონკრეტული მარშრუტი საერთოდ უქმდება. სათემო ორგანიზაციაში იმასაც ამბობენ, რომ დუისისგან მოშორებით მდებარე სოფლების მოსახლეობას განსაკუთრებით უჭირს ადგილობრივი სერვისებით სარგებლობა. შეზღუდული აქვთან საერთოდ არ მიუწვდებათ ხელი სამედიცინო სერვისებზე, საყოფაცხოვრებო მომსახურებასა და პროფესიულ განათლებაზე.
Лабаракавс радио თავისუფლება პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება ხვალმოს, უკავშირდება ხვალმოს აღნელ აქტს, გაფიცვა სოციალური აგენტებისა, ეს აქცია გადაიდო მას შემდეგ, რაც მათი შრომის ანაზღაურება 150 ლარით გაიზარდა და ასევე გადაწყდა, რომ გაუხანგრძლივდება შრომითი ხელშეკრულების ვადა. დღემდე მათი სახელფასო ანაზღაურება 80 ლარი იყო და უბრალოდ შემოწმებულ ოჯახებს ემატებოდათ დაახლოებით 5 ლარი. კონსმედის პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty,